Бейнелі өнерінің мамандары бүгінгі сурет өнерінде ұлттық негізіне оралу дәстүрге бет бұру бар дейді. Сурет өнері дамып жатыр дегенмен, өнертанушы Райхан Ерғалиева жас суретшілердің профессионалдық деңгейлеріне көңілі толмайды.
Считается, что изобразительное искусство Казахстана переживает такой бурный расцвет, подъем.
Қазір Қазақстанның бейнелі өнері дамып жатыр деп есептеледі. Әр апта сайын бір галереяның ашылуына барамыз. Күнде түрлі-түрлі шақырулар аламыз. Ана музейге барамыз ба, мына музейге барамыз ба, галереяға барамыз ба деп таңдай алмай жатамыз. Сыртынан қарағанда бәрі жақсы. Суретшілер саны артып келеді. Галереялар саны да артып жатыр. Сарапшылардың да көбейгені байқалады. Бірақ біз жоғары бағалайтын сурет өнеріндегі суретшілер мен өнертанушылардың профессионалдық деңгейі түсіп кеткенін көрінеді. Елдің ең жақсы оқу орындарында білім алды. Москва мен Петербургтың бейнелі өнерінің жоғары мектептерін алмағанда, Алматы бейнелі училищесі өте мықты оқу орны болатын. Онда студенттерді оқытатын. Ал қазір өкінішке қарай көптеген оқу орындарында осы деңгей жоғалған. Мен өнер академиясында көп сабақ берген жоқпын, бірақ өз көзіммен теоретиктерді оқытудың қандай қиын екенін көрдім. 3-ші курсқа келетін студенттер сыни мақала жазатын кезгелгенде қарапайым дүниелерді білмей отырады. Олар Афродита Миловская деген кім екенін, Олимпия дегендерді тіпті естімеген. Сосын барлығын қайта бастап түсіндіруге тура келеді. Бұл тек суретшілерге ғана қатысты дүние емес, өнертанушылар да сондай. Мен бізге берген білімді жастарға бере алмай отырғанымызға ұялам. Неге біз жастарға сапалы білім бере алмай отырмыз, соны түсінбеймін.
Деп айтқан сурет сыншысы Райхан Ерғалиева галереяға барғанда ешқандай жаңалық, ешқандай ерекше дүние көрмейтіндігін айтты.
80-90-е годы мы шли на выставку, мы знали, что мы что-то такое увидим, что будет волновать, что-то будем обсуждать.
80-90 жылдары біз көрмеге барғанда бір жаңа дүниені күтетінбіз, жаңа суреттер көруге баратынбыз. Өз арамызда оларды талқылап, сынап, күліп жататынбыз. Суретшінің шеберханасына барған кезде шамамен нені көретініңді білесің. Әрине, жаңа дүние күткін келеді. Ескілік аяқталып өнердің жаңа кезеңі басталатын шығар деп ойлайсың. Сурет өнері де өнертану да жақсы жаққа қарай өзгерсе екен деймін,
деді өнертанушы Райхан Ерғалиева. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосында сурет өнерінің бүгінгі хал ахуалы дамуы турасында хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Микрофон алдында Балжан Шеңісқызы, ардақта ағайын, бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Бүгінгі 15 минутты хабарымыздың тақырыбы сурет өнерінің дамуы туралы болып отыр. Микрофон алдында Балжан Шеңісқызы, хабарымыз ары қарай жалғасады. Маман өнердің дамуы үшін ең бастысы ұлттық идеология болуы керек дегенді айтты.
В течение 20 века у нас сложилась наша национальная школа изобразительного искусства.
20 жылда біз өз мектебімізді қалыптастырдық. Біздегі сурет өнерінің негізін қалаушы Әбілхан Қастеев деген суретшіміз болған. 40-50 жылдары Мәмбиев, Телжанов, Сахи Романов сияқты суретшілеріміз болған. 60 жылдарда бейнелі өнерінде өз қолтаңбасын қалдырған қызықты суретшілер болды. 80 жылдарда небір суретшілер болған. Қазір әлемдік аукциондарға белсенді қатысып жүрген суретшілер бар. Мүмкін 90 жылдар мен 2000 жылдар аралығында өтпелі кезеңді бастан кешті. Совет үкіметі кезінде өнер биік профессионалды туындылар арқылы ол кездің саясатына қызмет етті, немесе онымен күресті. Бірақ ол кезде идея бар болатын. Меніңше қазір мемлекеттік масштабтағы үлкен ұлттық идеялар керек. Мемлекеттік патриоттық тәрбие күшті болса, өнерде де жеңіл болар еді. Егер суретші шын ниетімен бірдеңеге сенсе, соны салады. Коммерция араласқанда өнердің дамуы өте қиын. Сондықтан бізге ең алдымен ұлттық идеология қажет,
деді сұхбаттасымыз. Сурет өнерінің сыншысы өз сөзінде суретшілерге мемлекет тарапынан қолдау болуы керек деп есептейтіндігін айтып өтті. Себебі қазіргі суретшілердің қаржылық жағдайы әртүрлі. Жағдайлары жақсы, қуатты тұратындары тек демеушілер мен картиналардың сатылымына қарай күн көреді дейді. Егер мемлекет шығармашылықпен айналысуға мүмкіндік жасаса, бейнелі өнері бизнеске айналмас еді деп есептейді. Өнертанушының айтуынша, қазір біз өз-өзімізге оралумен айналысып жатырмыз десе болады. Бұрынғы салт-дәстүріміз бен рухани құндылығымызға оралып жатқандаймыз деді. Өзбекстандық өнертанушы Камола Акелованың айтуынша, Еуропа өнерінің даму тарихына қарасақ, сурет өнерінің барлық бағыты ашылып қойған сияқты, бірақ әр халықтың салт-дәстүр дүниетанымы жағынан ерекшелігін Еуропа сурет өнерімен салыстыруға болмайды.
Наш регион имеет безусловно своеобразие, как историческое.
Біздің аймақ тарих жағынан, мәдениет жағынан, философиялық дүниетаным жағынан өте ерекше. Мәселе жаңа стиль, жаңа бағыт табуда емес, мәселе жаңа заман өнерімен өз ұлттық құндылықтарымызды байланыстыра білуде. Біз оған жаңа өмір, жаңа дем берсек, біздің өнеріміздің дамуы деген сол.
Деді Камола Акелова. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Бүгінгі тақырыбымыз сурет өнерінің қазіргі жағдайы туралы болып отыр. Хабарды Балжан Жеңісқызы жүргізіп отыр. Бағдарламамыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосының хабарларын қазіргі уақытта тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Бүгінгі тақырыбымыз сурет өнерінің дамуы турасында болып отыр. Хабарымыз ары қарай жалғасады. Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының кескін өнер факультетінің станоктік графика факультетінің студенті Толқын да ұлттық реализм бағытындағы суреттерді жақсы көретінін айтты. Толқын бүгінгі сурет өнерінің дамуын жоғары бағалады.
Дәстүрлі академизм деп қазір мысалы Россияда жақсы танып отыр, Россияда дамығанда мысалы орыстар емес, оны бурятстар жақсы танып отыр. Бәрі Изворкта деген үлкен суретшілер бар, мысалы жас суретші бар, халықара танылған. Бірден бір ұстаздарым мысалы қатты мысалы сурет әлемінде мысалы Жұмақын Қайранбай баған сияқты ұлттық өнерді мысалы үшін ұлттық реализмді мысалы үшін керулер үстіне фотореализм болады оның ішінде. Ал енді оның ішінде мысалы үшін өнер реализмді музыканың өз алдында сурет көз алдында мен негізі ұлттық реализмдегі бағыттағы суреттерді қатты ұнатып мысалы үшін соған жақындап соған өзімнің жолым деп ойлаймын. Ұлттық бояуда мысалы үшін ұлттық формда мысалы үшін ұлттық динамикада формада тұсталған мысалы үшін бояуда ұлттыққа кірген сондай реализмді жалпылаштырса деп айтамын. Ойлаймын өйткені әрбір ұлттың мысалы үшін өзінің бейнелейтін бір қолтабы бір ырнағы бір туы болады да өнерде сондай әлемді жалпыластырса мысалы үшін италияда кезінде реализм қатты дамыды, россияда академизм дамыды. Ал енді мысалы үшін оның ішінен реализм ішінен әрбір басқа ұлттардың суретшілері өзінің ұлттық бояуда ұлттық формада тұсталған суреттенеді. Мен мысалы үшін қазақстанда өзім графика саласында өзім қатты бағалайтыным Ерал Оспанов қазір мысалы үшін ұлттық формада тұсталған графикалық композициялар көптеп жарыққа кітаптарды шығарып мықты еңбек етіп жатыр. Жұмақын Қайранбай ағамыз бар. Қазіргі мысалы үшін өзіміздің қазақтардың арасында мысалы үшін өнердің дамып өркендеуі мысалы үшін құлшыныс жастар арасында өте жоғары бағалаймын, жақсы деп бағалаймын. Өйткені көптеген көрмелер өтіп жатыр, көптеген шетелде жарыстар, фестивальдар өтіп жатыр. Соның барлығында мысалы үшін өзіміздің қазақ жастары алдыңғы орында бермейді. Әрбір өнер адамдарының өзіндік мектептері қалыптасып жоғарылауына мысалы үшін мен кезікбаян светті мықтыда 90% көзім жетеді. Бұл қоғамда да мысалы үшін әртүрлі адамдар бар ғой. Мысалы үшін мен мысалы үшін өзімнің көзімнен көрем, ол кісі өзінің көзімен көреді. Мен өзіме ұнайтын суреттер болады. Мысалы үшін менің ұнағандағы суреті тағы біреуге ұнамайды. Сол сияқты мен өзім өз қарасымнан айнымаймын. Біреудің көз қарасына бүйтіп бағынып біреудің сөзіне бүйтіп ескете қоятын оның сөзі мен суретін түсіріп мысалы үшін жастарды мысалы үшін айналама қарап сурет қалай танып отыр екен деп соларда мысалы үшін кейбір жерлерінен сабақ алатын жерлерім болады да өте көп мысалы үшін жастардан сіз мынаар деген өзіміздің қызымыз бар мысалы үшін шетелде неше рет көрмесін өткізіп міне енді нью йоркқа мысалы үшін үлкен үлкен шет мемлекеттерге көрмелерге қатысып фестивальдерге қатысқан жатыр мысалы үшін оны жоққа шығаруға болмайтын шығар мысалы үшін оныда мысалы үшін қазақтың мысалы үшін жастарының бірден бір үлкен болашағы деп ойлаймын ашылып келе жатыр деп
толқын жас суретшілердің жетістігі жақсы ұстаздардың арқасында деп есептейді.
Олардан алған сөз бар ғой, алдыңдар ба қалай жүрсе, соңдар ба солай жүреді деген. Өз қалыптастырады, ол мысалы үшін біз өзгермегенімен жол өзгереді. Өз сол қалыптасқан жол сол қалыптасқан жолда қалады, мысалы, бірақ ол жол жаңарады. Мысалы үшін солардың ағасын үлкендерін үлгі алып, олардан мысалы үшін сабақ алып, мысалы үшін өзінің жолын тауып алады. Өйткені жаратылысы мысалы үшін бір нәрсенің себепсіз мысалы үшін бір нәрсе өркендей алмайды. Сол сияқты үлкендердің ықпалы ең алдымен сол кісілердің ықпалы деп ойлаймын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосында сурет өнерінің бүгінгі хал ахуалы дамуы турасында хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Микрофон алдында Балжан Шеңісқызы, Ардақ ағайын, бізден алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Бүгінгі 15 минуттық хабарымыздың тақырыбы сурет өнерінің дамуы туралы болып отыр. Микрофон алдында Балжан Шеңісқызы, хабарымыз ары қарай жалғасады. Бүгінгі күні галереялар мен музейге баруға қарапайым халықтың қызығушылығы төмен деп есептейді өнертанушы Райхан Ерғалиева.
Я бы сказала, что много людей ходит в галереи, да? Но это примерно одни и те же люди.
Мен айтар ем, галереяларға көп адам барады, бірақ олар бұрын сурет галереяларына барып жүрген адамдар. Олардың балалары және сурет өнеріне қандай да бір қатысы бар адамдар. Суретшілер, өнертанушылар немесе студенттер. Олар расымен де галереяларға барады, тіпті шалғайдағы көрмелерге де барып жатады, бірақ бейнелі өнеріне жаппай қызығушылық жоқ. Бірақ қызықса деп ойлаймын, өнер халықты рухани тәрбиелейді, сондықтан насихаттау қажет сияқты. Қастеев музейінің өзі қаншама жыл жабық тұр. Елдер бұрын жарнамалардан біліп көрмелерге барып жүретін. Қазір шағын галереялар бар, бірақ ол галереялардың өздерінің авторлары мен өз көрермен ортасы бар.
Райхан Ерғалиева қазіргі жастарда әлемге танылуға мүмкіндік көп дейді. Жастар тек Қазақстанға ғана емес, әлемдік деңгейдегі суретші болуға тырысады. Сонымен қатар оларға шетелдерде танылуға мол мүмкіндік бар. Әлемдік мәдениетпен байланыста болуға мүмкіндік көп. Ардақты тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдадыңыз. Бүгінгі тақырыбымыз сурет өнерінің дамуы туралы болып өтті. Хабарды Балжан Шеңіс қызы жүргізді. Құрметті тыңдарман, хабарымыз осымен тамам. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.